Hæstvirtur forseti, ég ætla ekki að hafa uppi hér miklar lýsingar eða líkingar úr flug eða brunalismáli í sambandi við þetta. Ég vildi bara segja það um þetta mál að það er búið að vera hér nokkuð erfiður ágreiningur tiltekna þætti þessa frumvarps. Sá ágreiningur var að lokum til lykta leiddur á fjórða tímanum í nótt og í ljósi þess þá vil ég lýsa yfir stuðningi við frumvarpið og breytingatillöguna eða breytingatillögur sem fyrir liggja af hálfu hæstvirtrar umhverfisnefndar og einstakra umhverfisnefndarmanna þetta mál.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðslu